Suður Robert Marshall tekur til máls fundarstjórn forseta.
Virðulegur forseti, hér út á Austurvelli sést hvergi í auðan blett. Hann troðfullur af fólki sem fullkomlega misboðið, sem vill fá breytingar, sem vill fá heiðarlega stjórnmálamenn, vill fá kosningar. Þetta fólk að segja núverandi stjórnarflokkum að hypja sig. Það sættir sig ekki við þau svör sem þau hafa fengið á síðustu vikum. Enda eru þau algerlega ófullnægjandi og það svo mörgum spurningum ennþá ósvarað eftir daginn í dag og það auðvitað þess vegna sem við erum hér undir þessum lið að ræða þessi mál. Vegna þess að það réttur okkar og það nauðsynlegt að gera það. Við þurfum að fá svör við því hvernig krónan besti gjaldmiðillinn en ekki fyrir hæstvirtan forsætisráðherra. Það ekki verið talað það hér. Hvernig allir urðu að undirgangast gjaldeyrishöft en ekki hæstvirtur forsætisráðherra. Og þær hártoganir, virðulegur forseti, sem að hæstvirtur forsætisráðherra bauð upp á hér í dag, þær eru fyrir neðan allar hellur. Þær sýna auðvitað að það engin auðmýkt. Það ekkert nema hroki í hæstvirtum forsætisráðherra.